Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Ավինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը մնում է իր կարծիքին, ամուսարը պետք է շահագործվի, վարչապետը խնդրում է բնապահպաններին բացել դեպի հանգտանող ճանապարհները։
Չունենք այս պահի դրությամբ շահագործում արգելելու որևէ իրավական հիմնավորություն։
Դատախազությունը պնդում է երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետը ընտրվել անկուսակցական Դավիթ Սարգսյանը 40-ամյա թեկնածուն մինչ այդ երբևէ քաղաքականությամբ չէր զբաղվել։ 7-րդ պատարագը Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում արարողությանը ներկա են եղել նաև մի խումբ թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Կանրադառնանք նաև Ռուսաստանի մայրաքաղաքում երեք տեղի ունեցած ընտրություններին, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի վերջին հաղթանակին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյան։
Սահմանադրական դատարանի սեպտեմբերի 4-ի որոշումը Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու հիմքեր չի ստեղծում, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել գլխավոր դատախազությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը չի առնչվում նրա գործառութային անձեռմխելիությանը, նրան մեղսագրվող արարքները չեն կարող դիտվել որպես վերջին, իսկ արքավիճակից բխող, նշված է դատախազության հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգները դիտարկում են Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների սահմանման հեռանկարը, դրանք կարող են պատասխանել S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերմանն պատասխան կիրառվել։ Այդ մասին այսօր Վաշինգտոնում լրագրողների հետ զրույցում նշել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը։ «Մենք դիտարկում ենք պատժամիջոցների հարցը, կոնկրետ որոշումների վերաբերյալ որևէ մեկնաբանությամբ ես չեմ ցանկանում հանդես գալ, սակայն կարող եմ կրկնել, որ այդ խնդիրն այժմ մեր կողմից դիտարկվում է», նշել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարը։ Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները սկսել են համատեղ բարեկություն իրականացնել Սիրիայի հյուսիս Նախորդին Թուրքիայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հատել են պետական սահմանը, միանալով Թել Աբյադ քաղաքի շրջանում տեղակայված ամերիկացի զինվորականներին։ Պաշտոնական Դամասկոսը թուրք-ամերիկյան համատեղ բարեկության մեկնարկը որակել է որպես մեջբերում երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության աղաղակող խախտում։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներն այսօր ժամանել են Մոսկվա, բանակցություններ անցկացնելով իրենց ռուսաստանցի պաշտոնակիցներ Սերգեյ Լավրովի և Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Ռուսաստանյան աղբյուրների փոխանցման բանակցությունների հիմնական թեմաներն էին Իրանի միջուկային ծրագրի ապագան և Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված կացությունը։ Այցի նախորդին Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը հայտարարել էր, որ այս փուլում Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների չեղարկման հարցը քննարկել է դեռ վաղը։ Աբխազիայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է գործող նախագահ Ռաուլ Խաջինբան, ստանալով քվեների 47%-ը։ Նրա մրցակիցը ամցախառակ ուսակցության առաջնորդ Ալհասկ Վիցինյան պաշտոնական տվյալների համաձայն ստացել է ընտրողների 46%-ի աջակցությունը։ Ընդդիմադիր թեկնածուն ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները չի ճանաչել, դիմելով Աբխազիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դրանք չեղարկելու պահանջով, հանձնաժողովը, սակայն, Վիցինյայի պահանջը մերժել է։ Չնայած համայնքների պալատի դիմադրությանը, Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը լքելու է հոկտեմբերի 31-ին Դուբլին կատարած այսի ժամանակ, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Եվրամիությունում բոլորն էլ հասկանում են, որ Բրեքսիթի շուրջ բանակցությունները շատ են ձգձգվել, մենք բոլորս էլ ցանկանում ենք այս հարցը վերջնականապես փակված տեսնել, նշել է Ջոնսոնը։ Աշխարհի խոշորագույն ավիաընկերություններից մեկը British Airways-ը օդաչուների երկօրյա գործադուլի պատճառով ավելի քան 1700 չվերթը չեղարկել, օդաչուները աշխատավարձի ավելացում են պահանջում, ինչը ավիաընկերության ղեկավարությունը ցինիզմ է որակել։ British Airways-ի օդաչուների տարեկան միջին աշխատավարձը շուրջ 90,000 ֆունտ ստերլինգ կամ 110,000 ամերիկյան դոլար է կազմում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նա Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Դատախազությունը պնդում է, երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Ըստ դատախազության, սահմանադրական դատարանի վերջին որոշման մեջ նրան ազատ արձակելու հիմքեր չկան։ Հարցը օրակարգ եկավ սահմանադրականի անցած շաբաթվա որոշումից հետո, որով Քոչարյանի դիմումը մասնակիորեն բավարարվել էր, նրա մատնանշած օրենքներից մեկն էլ ճանաչվել հակասահմանադրական ու անվավեր։ Հենց այդ փաստը վկայակոչելով, պաշտպանները շաբաթօրը միջնորդություն են ներկայացրել ընդհանուր իրավասության դատարան, պահանջելով անհապաղ վերացնել նախկին նախագահի կալանքն ու դադարեցնել քրեական հետապնդումը։ Ակնկալվում է, որ գործով քննությունը կսկսվի առաջիկա 5 շաբթի։ Մինչ այդ դատախազության այսօր հրապարակած դիրքորոշման մասին Նեհրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է, որ օրերս հրապարակված սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, նրան ազատ արձակելու հիմքեր չկան։ Այսօր տարածած պարզաբանման մեջ գլխավոր դատախազությունը մանրամասնում է, որ Քոչարյանի փաստաբանական խմբի կողմից տրվել են մեկնաբանություններ, որոնք հիմնված են որոշման առանձին պարբերությունների մեկուսի դիտարկումների վրա և չեն բխում որոշման իմաստից։ Սահմանադրական դատարանի անցած շաբաթվա հայտնի որոշումից հետո նախկին նախագահի Պաշտպանական խումբը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանից պահանջում է անհապաղ ազատել Քոչարյանին կալանքից և դադարեցնել քրեական հետապնդումը։ Բարձր դատարանը հակասահմանադրական էր ճանաչել նախկին նախագահի դիմումում վիճարկվող երկու հոդվածներից մեկը՝ քրեական դատավարության մասին օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը, որն առնչվում է քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքներին։ Պաշտոնաթող նախագահ ունի այսպես կոչված գործառութային անձեռմխելիություն, ինչը նշանակում է, որ չի կարող առհասարակ պատասխանատվության ենթարկվել նախագահության տարիներին իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար։ Սահմանադրական դատարանն արձանագրել է, որ հենց գործառութային անձեռմխելիության մասին Քոչարյանի կողմից վիճարկվող հոդվածում որպես հետապնդումը բացառող հանգամանք նշված չէ, և այդ օրենքում չկան սահմանադրությունից բխող այնպիսի կարգավորումներ, որոնք հնարավորություն կտան գործառութային անձեռմխելիության պոշտված պաշտոնատար անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և իրականացնելու ընթացքում գնահատել, թե արդյոք նրանց վերագրվող գործողությունը կամ անգործությունը բխում է կամ բխել է նրանց ներկա կամ նախկին կարգավիճակից կամ գործունեությունից, թե ոչ։ Հետևաբար, այդ անձանց գործառութային անձեռմխելիության առկայության հարցը պետք է լուծվի քրեադատավարական ընդհանուր կարգավորումների շրջանակներում, միջդատական վարույթում քննիչի կամ դատախազի, իսկ դատական վարույթներում դատարանի կողմից, շարունակում է բարձր դատարանը։ Հենց սա էլ վկայակոչում է գլխավոր դատախազությունը, այսինքն վարույթն իրականացնող մարմինն ինքը պետք է որոշի։ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող արարքները բխել են նրա որպես անձեռմխելիություն ունեցող նախագահի կարգավիճակից, թե ոչ։ Սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող Քոչարյանի փաստաբան Հովհաննես Խուդուանը միջդեռ դատախազությանը հորդորում է ուշադիր կարդալ սահմանադրական դատարանի որոշումը և հատվածական չմեկնաբանել այն։ Խուդուանը պնդում է, մեկ տարուց ավելի է իրենք հայտարարում են, որ նախագահը չի կարող քրեական հետապնդման ենթարկվել, բայց իրենց լսող չկար, և ըստ փաստաբանի դա միայն բարձր դատարանը արձանագրեց։
Հիմա արդեն եկել ենք ասել ենք այն պրոցեսին, երբ որ արդեն մեր նախաձեռնությամբը սահմանադրական դատարանը վարույթը սկսվել, արդեն ունենք այդ որոշումը, որը կոնկրետ արձանագրում է, որ ամբողջ ընթացքում վարույթը եղել է ապօրինի, և գլխավոր դատախազությունը բնականաբար հենց նույն կերպ պետք է արձագանքի, որպեսզի նույն ցույց չտար, հնարավորինս թաքցնել, որ այս ամբողջ գործը, կարելի ասել, քանդվում է իրենց անգործության պատճառով։
Դատախազությունը, սակայն, ընդգծում է, պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին չեն մեղսագրվում այնպիսի գործողություններ, որոնք բխում են նրա կարգավիճակից, և այդ հանգամանքը գնահատվել է վարույթն իրականացնող քննիչի, դատախազի և դատարանների կողմից իրենց իրավասության շրջանակներում, ինչն էլ ըստ դատախազության արձանագրել է բարձր դատարանը։ Միջդեռ Հովհաննես Խուդուանը համաձայն չէ այս դիտարկման հետ։ Վկայակոչում է բարձր դատարանի որոշման մեկ այլ հատված, ըստ որի սահմանադրությունը չի ամրագրում հատուկ ընթացակարգ, որի շրջանակներում պաշտոնաթող հանրապետության նախագահին պատասխանատվության ենթարկելու համար հիմք հանդիսացող գործողությունները որևէ պետական մարմնի կողմից կարող են գնահատվել որպես հանրապետության նախագահի կարգավիճակից բխող կամ չբխող։
Սահմանադրական դատարանի որոշումը պարունակում է դրա մասին նշում, սակայն ինչը ասում է, որ այո, վարակն իրականացնող մարմինը պետք է գնահատի, բայց գնահատաման ընթացակարգը առկա չէ, այսինքն չկան այն կանոնակարգումները, որի հիման վրա կարող է դատարանը գնահատել։ Այդ պատճառով սահմանադրական դատարանը ուղղակի նշում է, որ այս օրենսդրական բացը այլ իրավական եղանակով այդ դատական մեկնաբանություններով հաղթահարվել չի կարող, այստեղ պետք են օրենսդրական փոփոխություններ։
Գլխավոր դատախազությունը եզրահանգելով ընդգծում է, սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ տեղ գտած դիտարկումները վերաբերում են բացառապես այն դեպքերին, երբ պաշտոնաթող նախագահին մեղսագրվում են գործողություններ, որոնք բխում են նրա կարգավիճակից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն հաղորդեցինք, առաջիկա 5-7-ի ընդհանուր իրավասության դատարանը պետք է վերսկսի սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների դատաքննությունը։ Նիստի նախորդին այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը հարցազրույցի է հրավիրել նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանին, վերջինս դատական համակարգի ամենահամարձակներից մեկի համբավն էր վաստակել, երբ տարիներ առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանավարման օրոք դեմ էր գնացել իր խոսքով վերևից իջեցված պատվերին ու հենց դատարանի դահլիճից ազատ արձակել մաքսանենգության ու հարկերից խուսափելու մեջ մեղադրվող երկու գործարարների։ Ճիշտ է, սեփական համարձակության համար Օհանյանը թանկ էր վճարել աղմկահարույց որոշումից քիչ անց, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նրան ազատել էր աշխատանքից։ Լսենք, ինչպես է նախկին դատավորը մեկնաբանում սահմանադրական դատանի վերջին որոշումն ու ինչ հետևանքներ է կանխատեսում նրա հետ Կարլեն Ասլանյանն զրուցել։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները միջնորդություններ են ներկայացրել դատավոր Աննա Դանիբեկյանին սահմանադրական դատանի որոշման հիմքով մեղադրյալին ազատ արձակել և ընդհանրապես քրեական հետապնդումը դադարեցնել։ Եթե դուք լինեիք խորհրդակցական սենյակում, ինչպես կվարվեիք։
Իմ համոզմամբ սա դերոշումը ոչ մի տրամաբանության չի դիտանում և ոչ մի կապ չունի, այսինքն որևէ հետևանք չի առաջացնում խափանակցի թե քրեական հետապնդումը դադարեցնելու առումով։
Դատախազությունն ասում է, որ գնահատվել է վարույթն իրականացնող քննիչի, դատախազի և դատարանների կողմից, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործողությունները չեն բխել իր կարգավիճակից։ Ընդհանրապես կա միատյան մի մարմին, որը դա կարող է գնահատել։ Դատախազությունը իրավասու է գնահատական
դատարանը ասում է, որ 35 հատվածում չկա համապատասխան նորմ, որի պարագայում պիտի դադարեցվեր քրեական հետապնդումը անձեռնմխելիության հիմքով բնականաբար և խափանամիջոցը վերացվեր։ Մյուս կողմից նույն ՍՏ-ն ասում է, միևնույն ժամանակ նաև չկան մարմինները և համապատասխան ընթացակարգը, որ որոշի Ռոբերտ Քոչարյանի գործողությունները բխել են իր կարգավիճակից, թե չեն բխել։ Հիմա հարց առաջանում, եթե լիներ 35 հիմքը, ի՞նչ է փոխվելու, եթե դու ասում ես, որ չկա ընդհանրակարգ և չկա մարմին որոշի։ Սա իհարկե լուրջ չէ և տրամաբանական չէ, որովհետև մարմինն էլ կա, ընդհանրակարգն էլ կա,
մարմինը
վարույթ իրականացնող մարմինն, այսինքն քննիչ, դատախազի վերահսկողությամբ և վերջը դատարան, իսկ ընթացակարգն է դատավարությունն է։
Այսինքն դատախազության գնահատողական բնույթի այդ եզրակացությունը լիուլի բավարար է պնդելու, որ Քոչարյանի գործողությունները չեն բխել նախագահի կարգավիճակը։
Այդ
դեպքում ինչու է դատարանն ասում, որ այնուամենայնիվ օրենքը դա չի կարգավորում, ու եթե չի կարգավորում, չի նշանակում արդյոք, որ առնվազն պետք է կասեցնել վարույթը, մինչև օրենքում փոփոխություն կկատարվի։
Իմ տեսիք ներկությունը չնա սահմանադրական դատարանը այսպես համալիր մոտեցում է ցույց տալիս և զուգահեռ հասկացնում անձեռնմխելիությունից օգտվող բոլոր պաշտոնատարանցը, բայց հաշվի չառնելով, որ յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձ, որ ունի անձեռնմխելիություն, գոյություն ունի որոշակի ընթացակարգ, ասենք պատգամավորի դեպքում, արժն է տալիս համաձայնություն։ Ի դեպ, խոսքը այստեղ համաձայնության մասին է, որ կարա տա, կարա չտա, թե կյանքը ցույց է տալիս, որ միշտ էլ տալիս են, ինչևէ, դատավորին պտախն է տալիս մարդու իրավունքների պաշտպանին դարձյալ ազգային ժողով։ Հիմա նախագահի դեպքում, այո, չկա այդ մարմինը, ինչու չկա ըստիս, թեև կարելի համարել, որ դա բաց է, բայց դա 35 հատվածի կապ չունի, դա հենց սահմանադրության մեջ պիտի լիներ, այնպես ինչպես հենց պատգամավորների, դատավորների միպի դեպքում, դա ընդեր պիտի լիներ, և եթե կա բաց, ընդեր պիտի լիներ։
Մանրամասնությամբ նկարագրվել, ինչպես ծավան զրկվել,
ասեն, բաց է չկա, ինչու, որովհետև համապատասխան հատվածը 140, որտեղ ասում է, որ նախագահ անձեռնմխելի է, դա չի կարող հանձնել քրական պատասխանատվության իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար, հետո ավելացնում է երրորդ կետ, ասում է, կարող չվել, եթե չի բխում իր պաշտոնավարումից հետո, վերջ, այստեղ ի՞նչ ընթացակարգի մասին է խոսքը, ի՞նչ համապատասխան մարմնի մասին է խոսքը, սա զուտ գնահատման հարց է մնում, այնպես ինչպես է բնական է բոլոր նորմալ երկրներում, և այդ թվում մեր ոչ այնքան նորմալ երկրում, պարզից է պարզ է, որ ազգի ընթացակարգ, այսինքն դատավարություն, անպայման դատարանի հասնի անձեռնմխելիության իչի ապացույցները բավարարեն վարարչեն դատարանի դատարանը եւ ապացույցները պետք է հետազոտվեն։
Այսինքն պետք է սպասել, որ հիմա դատարանը ապացույցների հիման վրա հասկանա Քոչյանի գործողությունները, ինչպես են բխել։
Կարճ ամփոփ 148-րդ կետ ասում է, որ նախագահը իր կարգավիճակի չպրխող գործողությունների համար կարող է ընդհանրել պատասխանատվության։ Քննեն, որոշեն։ Բխելա թե չի բխել, ըստա կը որոշեն։ Ենթակա է պատասխանատվության, թե ենթակա չի։ Ինչ ասեմ, ասեմ զավեշտ է, թե ասեմ ուղղակի շատ տխուր է, որ սահմանադրական դատարան է ստիպցան։ Անտեսում է դատարանը, քննչականը, դատախազությունը, անտեսում ասում չկան, իրանք չկան։
Այժմ էլ վերջին շաբաթների մյուս աղմկարույց թեմայի ամուսարի մասին, շաբաթներ շարունակված քննարկումներից ու թեժ բանավեճերից հետո այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, ոսկու հանքը պետք է շահագործվի։ Ըստ վարչապետի, բազմամիլիոնանոց ծրագիրը կասեցնելու իրավական հիմք այս պահին կառավարությունը չունի։ Որոշման հիմնավորումները մոտ 40 րոպե Facebook-ով ներկայացնելուց առաջ անցած շաբաթավերջին Փաշինյանը հերթական անգամ կառավարություններ հրավիրել հանքը շահագործող ընկերության Լիդիան ղեկավարներին ու բնապահպաններին, որոնք ավելի քան 1 տարի է փակել են դեպի ամուսար տանող ճանապարհը։ Վարչապետի փաստարկներն ու ընդդիմախոսների արձագանքը Սուսան Բադալյանի նյութում։
Առնվազն այս պահի դրությամբ մենք չունենք ամուսարի հանքի շահագործում նարկելելու որևէ իրավական հիմնավորում։ Առավոտյան Facebook-յան միացմամբ հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, խնդրեց ջերմուկցիներին բացել հանք տանող ճանապարհը։
Խնդրում եմ ապա շրջափակել ամուսարի հանք տանող ճանապարհները եւ դրա համար բերում եմ վերջին փաստարկ, որովհետեւ դուք այդ ճանապարհները փակելու անհրաժեշտություն չունեք, որովհետեւ դուք ունեք կառավարություն, որը եթե տեսնի, որ այդ ճանապարհները փակելու լեգիտիմ անհրաժեշտություն կա, ինքը իր նծակներով, օրենքով իրեն վերապահված լիազորություններով կգնա ճանապարհն էլ կփակի, մնացած ամեն ինչն էլ կփակի։
Փաշինյանը շեշտեց, հաշվի են առնվում հանրային անհանգստությունները, բայց նաև տնտեսագետների անհանգստությունները։
Մենք չենք կարող հաշվի չնստել նաև տնտեսական հանրության մտահոգությունների հետ, թե եթե մենք այս հարցի վերաբերյալ ճիշտ մոտեցում չցուցաբերենք, ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ Հայաստանի գլոբալ տնտեսության համար։
Վերջին օրերին վարչապետ Փաշինյանը հանդիպումներ է անցկացրել Լիդիանի ներկայացուցիչների հետ, ստացել հավաստիացումներ։ Հանքի շահագործումն անվտանգ է 100%-ով։ Ոչ մի լիտր ջուր չի աղտոտվի ոչ գետնի վրա, ոչ էլ գետնի տակ, ոչ մի գրամ փոշի, արոտավայրերը նույնիսկ մաքուր կմնան, հարցրել ու լսել է Լիդիանից։
Եվ ես ասում եմ, բայց մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ եթե դրանից շեղումներ լինեն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ բխում են որոշակի գործողություններ, որ այդ շեղումների օրագայում 90 օր ժամանակատարում շեղումը վերացնելու համար, եթե չի վերացվում, հանքը փակվում է եւ որևէ մեկը որևէ վերապահում չի կարող ներկայացնել։ Սա արձանագրում ենք, սա պատկերացնում ենք, ասում են, այո, արձանագրում ենք եւ պատկերացնում ենք։
Կառավարությունում հրավիրված հանդիպմանը մասնակցել է նաև Լիդիան International-ի նախագահ ու գործադիր տնօրեն Էդվարդ Սելերսը։
Ընկերությունը that the surrounding communities are not adversely affected by any form you mentioned. Մասնավորապես ներշած ավտոտման որևէ ձևով, փոշու, ջրի,
soil to the extent
փոխի։
Վարչապետը շեշտեց, եթե այսքանից հետո մենք ասում ենք ռիսկեր ենք տեսնում եւ արգելում հանքի շահագործումը, հարցեր կառաջանան միջազգային ասպարեզում։ Այդ դեպքում ինչպես են թույլատրվում Զանգեզուրի, Թեղուտի հանքերը։
Մենք կարող ենք ունենալ միջազգայինորեն շատ լուրջ խնդիր, երբ որ հանկարծ պարզվի կամ մեր գործած սխալների արդյունքում ստացվի, որ մենք ցուցաբերում ենք խտրական մոտեցումներ։
Եվս մի ռիսկ ըստ Փաշինյանի Մուդիսը վերջերս բարձրացրել է Հայաստանի վարկանիշը, որ նշանակում է Հայաստան մտնող էժան փող ու վարկ։ Ահա այդ վարկանիշը կարող է երերալ։
Ունենք որոշակի ազդակներ, որոնք վկայում են, որ եթե մենք այս իրավիճակը ճշգրիտ չկառավարենք, այս իրավիճակին ճշգրիտ եւ պետական մոտեցում չցուցաբերենք, ապա դա կարող է հանգեցնել Հայաստանի վարկանիշի վատթարացման։
Վարչապետը հանքի ճանապարհը բացելու խնդրանքը ջերմուկցիներին ուղղեց մի քանի անգամ։
Եթե այսօր ճանապարհները բացվեն ամուսարի հանքի, այնտեղ շինարարությունը չի սկսվելու առնվազն մինչև 2020 թվականի ապրիլ ամիս։
Ինչ վերաբերում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նոր գնահատման հարցին, ըստ Փաշինյանի, հայաստանյան օրենսդրությամբ նոր շմագի համար անհրաժեշտ են տեղում ստուգումներ, եւ եթե դրանց արդյունքում պարզվի, որ թերություններն առանց նոր նախագծի չեն կարող շտկվել, նոր մտածել այդ մասին, ասած ստուգումների հանձնարարական բնապահպանական տեսչությունն արդեն ստացել է, իսկ քնչական կոմիտեյում ամուսարի գործով նախաքննությունը շարունակվելու է, բայց քնչական խումբը Յուրա Իվանյանը չի ղեկավարի, հիշեցնեմ, պարզվել էր նրա եւ ՄԱԳԱ հաստատած բնապահպանության նախկին նախարարի միջև ազգակցական կապ կա։
Այո, մենք այս պատմության մեջ խնդիր եւ պրոբլեմ տեսնում ենք։
Փաշինյանն անհրաժեշտ համարեց շեշտել, որ Յուրա Իվանյանն այդ ազգակցական կապի մասին իր վերադասին զեկուցել է, նա էլ քրեական դատավարության օրենսգիրքը նայել ու խնդիր չի տեսել։ Օրեր առաջ վարչապետի որոշմամբ աշխատանքից ազատվեց հենց Իվանյանի վերադասը կոմիտեի նախագահի տեղակալ Սամվել Ավետիսյանը։ Ոչ նոր ստուգումներին, ոչ էլ նախաքննությանը չեն հավատում հանք տանող ճանապարհը փակած ջերմուկցիները, նրանցից Ռիմա Սարգսյանն ասաց, վարչապետին լսել են, հանք տանող ճանապարհը բացել չեն պատրաստվում։
Բանը հասնի նրան, որ ուշ գիրարվի ճանապարհները բացելու համար ամբողջ բնակչությունը մեկ մարդուպես գնալու է եւ կանգնելու է դիրքերում։
Ռիմա Սարգսյանը նաեւ զարմանում է, ինչու Էլարդին 400 000 դոլար վճարեցին, եթե նրանց եզրակացությունը ոչինչ չի նշանակելու։
Եզրակացության մեջ հստակ ասում է, ելակիտային տվյալները բավարար չեն, որպեսզի եզրակացնենք, որ հանքը անվնաս է լինելու։ Եթե մենք այսքան գումար ծախսել ենք եւ էլի ասում ենք, որ չէ, հանքը վնասներ չի գրելու, այստեղ իմոց շատ հարցեր են առաջանում։
Ռիմա Սարգսյանն ասում է, իրենց որոշումը փոխելու որևէ հիմք չունեն, Լիդանի հանդեպ վստահություն չունեն։
Ճանապարհների փակումը ինքնանպատակ չի եղել, դա եղել է պատասխան 3 անգամ, 3 հերթական անգամ ջրագծերը վնասելուն, որը իրականացվել է շինարարական աշխատանքների ընթացքում, պայթեցումների արդյունքում փոշին հասել էր ընդհուպ միջև ջերմուկ խաղակ։
Ամուսարի հանքավայր տանող ճանապարհը փակ է 1 տարուց ավելի, բնակիչները հսկում են 3 տարբեր անցակետերով։ Լիդանի ղեկավարը կառավարության քննարկման ժամանակ ասել էր, եթե կարողանան տարածք մտնել 2021 թվականին, կստանան ոսկու առաջին ձուլակտորը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամուսարի հարցում վարչապետի դիրքորոշումը պաշտպանում է նաև խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը, իմ քայլախմբակցության պատգամավորները եւս այսօր հորդորել են ջերմուկցիներին դադարեցնել ավելի քան 1 տարի շարունակվող պայքարն ու բացել դեպի հանք տանող ճանապարհները։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ ինքն էլ ոսկու ու ցեմենտի հանքերի սեփականատեր Գագիկ Ծառուկյանը մինչդեռ պնդել է, իրենք ժողովրդի կողքին են։ Ընդդիմադիր ուժի առաջնորդը, սակայն, այդպես էլ չի հստակեցրել, ինչ է նշանակում եւ իրենք կոմ թե դեմ են ամուսարի ծրագրին։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Շինարարական աշխատանքները կվերսկսվեն, քանի դեռ որևէ իրավական հիմք չկա ամուսարի հանքի շահագործումը արգելելու համար։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց իշխանական ինքայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, շեշտելով, շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ բնապահպանական տեսչությունը ուսումնասիրություններ կանցկացնի հանքի տարածքում։ Հիշեցնենք, այսօր Facebook-յան իր էջում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց ջերմուկցիներին բացել հանք տանող ճանապարհը, վստահեցնելով, մինչև 2020 թվականի ապրիլ ամիսը ամուսարում շինարարական աշխատանքներ չեն իրականացվի։
Շինարարությունը տեղի ունենալու է այս փուլում, այո, Տիկին Մակուն։
Ըստ վարչապետի նշած քայլերի հերթականության, այո, դա ենթադրում է, որ շինարարական աշխատանքները կվերսկսվեն։ Այս պայմաններում, քանի դեռ մենք չունենք որևէ իրավական հիմք։
Այսինքն, երբ որ ապամոնտաժվեն այդ մարգելապատնեշները, որոնք բնապահպանները նաև ջերմուկցիները տեղադրել են, դրանից անմիջապես հետո պետք է սկսվի շինարարական աշխատանքներ։
Անմիջապես թե ոչ անմիջապես չեմ կարող դա ասել, որովհետև չգիտեմ, բայց միաժամանակ տեղի ունենալու առաջին հերթին այնտեղ լինելու են տեսչական մարմինները, այսպես ասեմ։ Տեսչական մարմինները թե դաշտային ուսումնասիրությունների առումով եւ թե մնացյալ այլ գործողությունների առումով պետք է սկսեն աշխատանք։
Այն զուգահեռը լինելու շինարարական աշխատանքներն ու տեսչական մարմինի
աշխատանքը։ Այո, այո։ Այո, զուգահեռ են լինելու։
Չենք սպասելու, որ տեսնենք տեսչական մարմինը ինչ եզրակացություն է տալիս, նոր թույլատրենք Լիդիանին անել որոշակի աշխատանք։
Իմ ունեցած տեղեկատվությամբ այդ երկու աշխատանքներ ընթանալու են զուգընթաց։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը նույնպես նշում է, հանք տանող ճանապարհը պետք է բացվի, որպեսզի Լիդիանը կարողանա իր շինարարական աշխատանքները կատարել։
այս պահին որոշումը հետևյալն է, որ հանքի շինարարական աշխատանքներին, այսինքն նախապատրաստական փուլը պետք է չխոչընդոտվի, ինչը նորմալ է։
Որքե՞ չի շահագործվելու, ինչու պետք է ապացուցի ճանապարհը։
Շահագործվելու ճանապարհը պետք է բացվի, որպես այդ ընկերությունը իր շինարարական աշխատանքները կատարի։ Այս կոպիտ ասած կամ պարզ ասած հետևյալն է դառնում, որ ռիսկը մնում է այդ ընկերության վրա, ինքը շինարարության վրա ծախսը չէ կատարելու։ Մը կարող է այդ ընկերությունը 1 տարի այդ ծախսը կատարում, 1 տարի հետո պարզվում, որ այդտեղ խախտումներ կան։ Այդ խախտումները մնալու է, այսինքն այդ ընկերության վրա, իրեն էլ ոչ մեկը չի փոխատուցի։ Ու սա շատ նորմալ լուծման տարբերակը։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունսն ասաց, որ վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ մանրամասն քննարկել են այն հարցերը, որոնց մասին Facebook-յան ուղիղ միացման ժամանակ խոսեց Փաշինյանը։ Իդեպ Մակունսը տեղեկացրեց, որ շրջակա միջավայրի նախարարը քննարկումների ընթացքում պնդել է, այս պահին իրավական հիմքեր չկան, որոնք թույլ չեն տա հանքի շահագործումը։ Հարցին, թե արդյոք ուշ կկիրառվի ջերմուկցիների նկատմամբ, եթե ի վերջո նրանք հրաժարվեն կատարել վարչապետի խնդրանքը և չբացեն հանք տանող ճանապարհը, Մակունցն ասաց, համապատասխան մարմինները պետք է գործեն իրենց լիազորությունների շրջանակներում։ Մակունց, իսկ եթե ջերմուկցիները չեն համաձայնում և խնդրանքին ընդհանրաց չեն գնում վարչապետի, ապա շրջափակում տեղի չի ունենում, դուք ինչ եք կանխատեսում, ինչ կարող է տեղի ունենալ, հնարավոր են բախումներ տեղի ունենալ, որոշակի այսպես լարված իրավիճակ։
Ես կարծում եմ, որ վարչապետի բերած հիմնավորումները, այն մտահոգությունները, որ նա հնչեցրեց, ընդ որում շատ բազմաշերտ մտահոգություններ, որոնք մի կողմից հաշվի են առնում Հայաստանի Հանրապետության իրավական պետության սկզբունքներով առաջնորդվելը և մյուս կողմից դա պահպանների և թե բնակիչների մտահոգությունները։ Ես կարծում եմ, որ այս քայլերի հերթականությամբ առաջնորդվելը պետք է որ ընդունելի լինի նաև ջերմուկի բնակիչների համար և նաև բնապահպանների համար։
Գնա այդ քայլին բռնի ուժով, ովքեր որ արգելափակել են ճանապարհը, նրանց հեռացնել այդտեղից։
Իշխանությունը, ես վստահ եմ, որ իշխանությունը առաջնորդվելու է բացառապես օրենքով և օրենքի սահմաններում պատկան մարմինները իհարկե պիտի առաջնորդվեն իրենց լիազորություններով, օրենքը ինչպես նախատեսում են։
Խորհրդարանի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը նույնպես հույս ունի, հարցը ոստիկանության միջամտությանը չի հասնի։
Մենք որ բանը ոստիկանությանը չի հասնի, որտեղ մեր հասարակությունը շատ գիտակցված որոշում կարող է այդ հարցում կայացնել։ Ընդամենը բավականա, երբ որ մարդիկ իրանց կարծրատիպային մտածելակերպից մի քիչ շեղվեն ու հարցին փորձեն նաև երկու կողմանի նայել։
Ինչ վերաբերում է Ամուրսարի հանքի շահագործումը արգելելու իրավական և տնտեսական հետևանքներին, ապա տնտեսական հանձնաժողովի նախագահը զգուշացնում է, առանց իրավական հիմքերի այդ քայլին գնալով երկիրը կարող է կանգնել ոչ միայն արբիտրաժային դատարանի, այլև ընդհուպ դեֆոլտի առջև։
Եթե մենք առանց իրավական հիմքի նման որոշում ենք կայացնում, դա Հայաստանը կարող է ուղղակի տանել դեֆոլտի։
Խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հստակ չի հայտարարում, դեմ է հանքի շահագործմանը, թե ոչ, միայն շեշտում է, ժողովրդի կողքին են։ Իդեպ նախկինում հանքի շահագործմանը կտրուկ դեմ արտահայտվող ԲՀԿ պատգամավորները այսօր հրաժարվեցին որևէ կերպ արձագանքել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարություններին։
Բոլորդ էլ գիտեք մեր դիրքորոշման մասին, որ ասել ենք հիմն ամենակարևորագույն խնդիրը, պետք է ժողովրդին լսել, ժողովրդի համաձայնությունը կլինի, կբացեն, ժողովրդի համաձայնությունը չլինի, թող չբացեն։
Պարոն Ծառուկյան, եթե այնուամենայնիվ որոշում կայացվի Ամուրսարի հանքի շահագործման, ժողովուրդը գիտեք միանշանակ դեմ է, ձեր քայլերը որոնք են լինելու։
Ժողովրդի կողքին են լինելու։
Եկ Ամուրսար, գնալու եք Ամուրսար, այնտեղ ճանապարհ։
Այո, ես էլ եմ գնալու, ուրիշ
բավականաչ փակելու հանքը։
Եթե դրա անհրաժեշտ ես ասում եմ, ես փակողը չեմ, ես իմ ժողովրդի կողքին եմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով հանքարդյունաբերության թեման, փաստենք Հայաստանը պաշտոնական տվյալներով ու համաշխարհային բանկի թվերով հարուստ է ռազմավարական կարևորություն ունեցող մի շարք հանածոների, մասնավորապես համաշխարհային շուկայում լայն պահանջարկ ունեցող պղնձի և մոլիբդենի պաշարներով։ Բավարար է թերևս միայն նշել, որ մոլիբդենի արտադրության ծավալով 2011-ին Հայաստանը 7-րդն էր աշխարհում։ Մոլիբդենից բացի ներքից արտադրվում են նաև պղինձ, ոսկի, արծաթ, ցինկ, ցեմենտ, ընդհանուր առմամբ բացված է 670 հանքավայր, որոնցից այս պահի գործընկերությամբ շահագործվում է մոտ 420-ը։ Միջդեռ դրանց սեփականատերերի շրջանակը ոչ միայն մշուշոտ է, այլև շահկապված բազմաթիվ կոռուպցիոն պատմությունների և մեղադրանքների հետ։ Այս բացելրացնելու համար ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը օրենքի նախագիծ է ներկայացրել, իշխող մեծամասնությունը սակայն մերժել է, առաջարկելով մի քանի ամիս էլ սպասել։ Թե ինչու և ինչպես, կպատմի Գանես Արիբեկյանը։
Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի 7-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանը հայտարարում են բացված։
Յոթերորդ գումարման ազգային ժողովի երրորդ նստաշրջանը մեկնարկեց ընդդիմադիրների հեղինակած նախագծերի մերժմամբ։ Իշխանությունը դեմ քվեարկեց Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների օրենսդրական նախաձեռնությունները լիագումար նիստում ընդգրկելուն։ Լուսավորի նախագծերից մեկը վերաբերում էր ընդերքի մասին օրենքում փոփոխություններին։ Առաջարկում են պարտադիր դարձնել հանքարդյունաբերական ընկերությունների իրական բաժնետերերի ամբողջական բացահայտումը։ Գործող օրենքով պահանջվում է բացահայտել միայն 10%-ից ավելի բաժնեմաս ունեցող հանքերի սեփականատերերի տվյալները։ Լուսավորից պատգամավոր Գուրգեն Բաղդասարյանը զեկուցելիս հիշեցրեց ամուսարի օրինակը։
Ամուսարի վերաբերյալ մամուլում տարբեր հրապարակումներ եղան տարբեր սեփականատերերի անուններով։ Առաջարկում կողք քվեարկել այս նախագծին հետագայում նման թուրիմացություններ չունենալու պատճառով։
Իշխանական պատգամավոր Հայկ Գևորգյանը մանրամասնեց, ինչու է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվել։
Կարող են լինել որպես հիմնադիրներ, որպես մասնակիցներ ամբողջական ընկերություններ, որոնք անընդհատ իրենց ակցիաները հանում են շուկա, վաճառում են, հետո նորից գնում են, նորից հանում են, վաճառում են, այնպես որ դա կլինի անիմաստ ուղակի անունների հսկայական ցանկեր, որոնք ուսումնասիրությունն ուղղակի ոչինչ չի տա։
Իշխանականների հիմնավորումներից տարակուսած Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը պնդեց, 10%-ից ցածր բաժնեմաս ունեցողների ցանկն էլ պետք է հրապարակվի։ Ինչից է վախենում իշխանությունը։
Եկեք ընդունենք այս նախագիծը, 100% դուք բացահայտվի։ Բա ամեն օր թափանցիկությունից ենք խոսում, թափանցիկ հարցունաբերություն իմանանք, որանք հետևով կանգնած, բա ոչ պետք է իմանանք։ Մարդիկ իջացնում են, նվազեցնում են 2%, 3%, 4%, որ չիմանանք ով սեփականատերը։
Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում հանքերի սեփականատերերի բացահայտման փոփոխություններն արվել են այս տարվա գարնանը, սակայն խոսքը վերաբերում է միայն 10%-ից բարձր մասնաբաժին ունեցողներին, իսկ լուսավորը առաջարկում է այդ 10%-ի շեմն էլ վերացնել։ Իմ քայլից պատգամավոր Բաբկեն Թունյանն առաջարկեց սպասել ևս մի քանի ամիս, դեռևս գարնանը կատարված փոփոխության արդյունքը տեսնելուց հետո միայն քննարկել նոր առաջարկները։ Ինչ վերաբերում է ամուսարի օրինակին, ասաց.
Միջազգային պրակտիկայում եղել է 25%, բայց մենք ընդունել ենք 10%. Եվ քանի որ պարոն Բաղդասյանը հիմնական զեկուցողը զուգահեռ տարավ ամուսարի հետ, այդտեղ մի բան էլ ասեմ։ Ամուսարի Լիդիան ընկերությունը ինքը բորսայում ցուցակված ընկերություն է, որ այսօր Հայաստանի ամենաթափանցիկ ընկերությունն է, եթե նայենք փաստաթղթերի տեսանկյունից։ Բայց մի հատ եկեք նայենք, թե թափանցիկությունը այսօր դուք ինչքանով են կոնկրետ գնահատում։
Կողմ 36-67 ձեռնպահ 7 որոշումը չի ընդունվել։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը մեկ այլ նախագծով էլ առաջարկում էր պետությունը եկամտահարկի վերադարձով փոխհատուցի մարզերում հիպոտեկային վարկով երկրորդային շուկայից բնակարան գնողներին։ Այժմ պետությունը եկամտահարկի վերադարձով փոխհատուցում է միայն կառուցապատողից գնելու դեպքում։ Իշխանական պատգամավորները դեմ քվեարկեցին, հիշեցնելով եկամտահարկի վերադարձը շինարարությունը խրախուսելու նպատակով է։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն էլ առաջարկում էր քրեական պատասխանատվություն սահմանել անբարեխիղճ գործատուների նկատմամբ, որոնք աշխատակիցներից պարտադրաբար կորզում են աշխատ տանկի ազատման դիմումներ։
Հիմա այս նախագիծը կոչված է զսպելու օրինատյաց գործատուների ղեկավարների հավակնությունները մարդկանց անձնական նկատառումներով աշխատանքից ազատելու դիմում կորզելու համար։ Վատ բան ենք առաջարկում։
Պետաիրավական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Իմ Քայլից պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանի հիմնավորմամբ աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը արմիություններով պետք է կարգավորել, ոչ թե քրեական օրենսգրքով։ Բացի այդ, ըստ իշխանական պատգամավորի, դատական գործիքակազմն էլ արդյունավետ պաշտպանության միջոց է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվեն Ղարաբաղ, որ 3 տեղական ինքնակառավարման մարմիններ էին ընտրում ուշադրության կենտրոնում Ստեփանակերտի քաղաքապետի պաշտոններ, որին հավակնում էր 5 թեկնածու։ Թեժ պայքարի արդյունքում հաղթողը ճանաչվել 40-ամյա անկուսակցական Դավիթ Սարգսյանը, ով մինչ այդ երբևէ քաղաքականությամբ չի զբաղվել։ Այս քվարկությամբ փաստացի բացվեց Ղարաբաղյան ընտրական շրջանը, ամիսներ անց մարտին արդեն տեղում խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններ են։ Առաջինը Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո։ Մարամասները Արտակուլյանն է փոխանցում։
Արցախում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն անցկացվել են միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան սա դիտորդական առաքելությամբ Արցախում գտնվող հայաստանյան խորհրդարանականների գնահատականն է։ Իշխող Իմ Քայլը ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների պատգամավորները եղել են 37 ընտրատեղամասում Արցախի գրեթե բոլոր շրջաններում, ասում են լուրջ խախտումներ չեն գրանցվել։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի խոսքով
արկային որոշակի տեխնիկական խնդիրներ, որոնք կապված նորոգական կանոնակարգումների հետ, խնդիրներ, որոնք հնարավոր են լուծել տեսանելի ապագայում։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանն ասում է, խախտումները շատ դեպքերում ընտրատեղամասերի հանձնաժողովների անդամների անտեղյակության պատճառով են գրանցվել։ Պատգամավորը նկատում է նաև, այս ընտրություններին շատ ցածր վստահություն է եղել կին թեկնածուների նկատմամբ։ Օրինակ է բերում նախնական արդյունքները նույն Ստեփանակերտում։
Առաջադրվել էր 5 կին անդամի թեկնածու, սակայն ընտրվել է միայն մեկը։ Կարծում եմ, սա ցածր ցուցանիշ է և սա խոսում է նրա մասին, որ կա վստահության պակաս կանանց նկատմամբ, ինչպես նաև միգուցե կարողությունների թերագնահատում։
Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսա Գաբրիելյանն Արցախյան թիմ ընտրությունները գնահատում է որպես աշխարհի ամենաժողովրդավարական ընտրություններից մեկը։
Լեգիտիմ ընտրություններ էին սա իսկապես, հանրության կողմից և ընդհանրապես բոլորիս կողմից ընդունելի, սա մի փաստ է, որը այս պայդրությամբ վստահ եմ աշխարհի բոլոր երկրները դե ֆակտո գոնե ընդունում են, շատ կարճ ժամանակում մենք վստահ ենք հենց այս լեգիտիմ ժողովրդավար Արցախը նաև դե յուրեն դարձնելու ենք փաստ միջազգային երկրների համար։
Արցախում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցած հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունները եւս փաստում են ընդհանուր առմամբ ընտրությունները խաղաղ են անցել, բայց Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանի խոսքով մի քանի ընտրատեղամասում խնդրահարույց խախտումներ են արձանագրվել։
Նորագյուղի դպրոցում տեղակայված թիվ 29 տեղամասն է, որտեղ որ հանձնաժողովը գործել է շահերի բախման պայմաններում, մի ընտանիք, որտեղ թեկնածուն մի եղբայրն է, հանձնաժողովի անդամը մեկ երկրորդ եղբայրն է, երրորդ եղբայրը ԶԼՄ ներկայացիչ է, բայց համատեղության կարգով ժամանակ առ ժամանակ փոխարինում էր հանձնաժողովի մյուս անդամներին։
Գիրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության Արցախյան գրասենյակի ղեկավար Վահրամ Թոքմաջյանի խոսքով
խախտումներ ակնառու միտումնավոր, որոնք կարող էին ուղղորդել ընթացքը կամ ստվերել ընտրությունների արդյունքներին, մենք կոնե մեր դիտորդական առաքելությունը չի արձանագրել։
Ականատես դիտորդական առաքելության և Գիրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունների շուրջ 200 դիտորդները դիտարկում են իրականացրել 80 ընտրատեղամասում։ Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացնում են շուրջ 103,000 ընտրողներից տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցել է 67,034 քաղաքացի կամ ընտրողների 65.4%-ը։ Մարիա քաղաք Ստեփանակերտում քաղաքապետի պաշտոնի համար առաջադրված 5 թեկնածուներից նախնական տվյալով հաղթողը Դավիթ Սարգսյանն է, նա անկուսակցական է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Ստեփանակերտ։
Երեք տեղական ընտրություններ էին նաև Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, քվեարկություն, որին տասնյակ ընդդիմադիր գործիչներ այդպես էլ չկարողացան մասնակցել։ Իշխանությունները մերժել էին նրանց գրանցումը, պատճառաբանելով, թե փաստաթղթերում կեղծիքներ ու անճշտություններ կան, ինչն էլ բողոքի բազմահազարանոց ցույցերի պատճառ էր դարձել։ Չնայած մեկը մյուսին հաջորդած խոչընդոտներին, ընդդիմադիրներին այդուամենայնիվ հաջողվել է նկատելիորեն թուլացնել Պուտինի Եդինա Ռոսիայի դիրքերը մայրաքաղաքային խորհրդարանում։ Մարամասները տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Նախնական արդյունքների համաձայն Ռուսաստանում ընտրությունների միասնական օրը հաղթել է իշխող Եդինե Ռոսիա կուսակցությունը։ Մոսկվայում պատկերը, սակայն, տարբերվում է այստեղ ընդդիմությունը, թեև չի հաղթել իշխող կուսակցությանը, սակայն զգալիորեն ավելացրել է իր ներկայությունը Մոսկվայի քաղաքային դումայում։ Դիտորդները սովորակում են որպես խելացի ընտրության հաղթանակ։ Այսպես Մոսկվայում 45 պատգամավորներից 20-ը ընդդիմության, ավելի ճիշտ համակարգային ընդդիմության ներկայ ներկայացուցիչներն են։ Նրանց ում օգտին իր կողմնակիցներին ձայն տալու կոչեր էր արել ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի ընտրական ազնաժողովը չէր գրանցել գրեթե բոլոր ընդդիմադիր թեկնածուներին։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հուլիսից ողոքի տարբեր ակցիաներ էին անցկացվում, որոնց ժամանակ ոստիկանությունը բիրտ ուժեր կիրառում, տասնյակից ավելի ցուցարարների դեմ քրեական գործեր են հարուցվել։ Այս իրավիճակում ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին ներկայացրել էր խելացի ընտրությունը ռազմավարությունը և կոչ էր արել իր աջակիցներին, չնայած իրենց թիմակիցներին չեն գրանցել, այդուամենայնիվ գնալ ընտրություններին և ձայն տալ անցողիկ թեկնածուներին, ովքեր ի վիճակ են հաղթել իշխող Եդինե ռասիա կուսակցության թեկնածուներին։ Մոսկվայում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, հիշեցնեմ, ներկայացել են ընտրություններին որպես ինքնաառաջադրված թեկնածուներ։ Այսօր դիտորդները և ինքը Նավալնին նշել են, որ խելացի ընտրություն ռազմավարությունն աշխատել է և Մոսկվայի դումայի ընտրված 45 պատգամավորներից 20 համակարգային ընդդիմության ներկայացուցիչներն են։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին արդեն արձագանքել է ընտրությունների նախնական արդյունքներին, հույս հայտնելով, թե Մոսկվայի նոր բազմակուսակցական դուման կարող է արդյունավետ աշխատել և որ ընդդիմադիր պատգամավորների մեծ բանակը օգուտ է դումային։ Նավալը ներկայացրել էր այն թեկնածուների ցուցակը, ում օգտին կոչ էր արել քվեարկել, և մեծ մասն այդ ցուցակում կոմունիստներն էին։ Այս ռազմավարությունը լիբերալ դաշտը ներկայացնող ընդդիմադիրներից շատերը քննադատել էին։ Չի կարելի ոչ մի պարագայում ձայն տալ կոմունիստներին տրամաբանության շրջանակներում, սակայն նույնիսկ քննադատողներն արձագանքել են այսօր, որ Նավալն ու ռազմավարությունն աշխատում է և սա կարող է օգտակար լինել 21 թվականի պետ դումայի ընտրությունների ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, նախնական արդյունքներով Եդինե Ռասիան լուրջ հաղթանակ է արձանագրում գրեթե ամենուր բացառությամբ Մոսկվայի և Խաբարովսկի երկրամասի։ Կուսակցության ղեկավար Մարմնի անդամ Անդրեյ Տուրչակն արդեն հայտարարել է, թե անցած ընտրությունների Եդինե Ռասիան մեծ հաղթանակ է տարել, բոլոր տեղական պարլամենտներում իշխող կուսակցությունը հաղթել է բացառությամբ Խաբարովսկի երկրամասի, որտեղ հաղթել է Վլադիմիր Ժիրինովսկու ղեկավարած լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը։ Գոլաս դիտորդական կազմակերպությունն ավելի վաղ հայտնել էր բազմաթիվ խախտումների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պամֆիլովան, սակայն դա զրպարտություն էր անվանել։ Լուրջ ցույցեր և բախումներ ընտրությունների միասնական օրը Ռուսաստանում չեն արձանագրվել, սակայն ինչպես գրեթե ամեն օր վերջին շաբաթներին Մոսկվայում նորից ակտիվիստների էին ձերբակալել։ Հավելեմ նաև, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայի դատախազությունը հայց է ներկայացրել Ալեքսեյ Նավալնու ու Իլյա Յաշինի, Լյուբով Սոբոլեի և մյուս անդիմադիրների դեմ, այլ մանրամասներ այս պահին դեռ հայտնի չեն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վրաստանում վարչապետի պաշտոնն այսօրվանից ստանձնեց ներքին գործերի նախկին նախարար Գյորգի Գախարյանը, ով իշխանավարման օրոք սուր քննադատության էր ենթարկվել ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների գործադրած բիրտ բռնությունների համար։ Հենց նրա հրաժարականն էին պահանջում ամիսներ առաջ Ռուսթավելի պողոտայում հավաքված հազարավոր մարդիկ։ Իշխող վրացական երազանքը միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլի գլխավորությամբ, սակայն, ոչ միայն նրան պաշտոնանք չարեց, այլև որոշեց երկրի ամենաբարձր պաշտոնը վստահել։ Ընդդիմության արձագանքը հստակ է սա, ապտակ է վրաց հասարակությանը։ Մանրամասները Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Մոսկվայի պետական համալսարանի նախկին ուսանող, Ռուսաստանի նախկին բնակիչ Թբիլիսիում հակառուսական ցույցերը բիրտ ուշ կիրառելու հրաման արձակած Գյորգի Գախարյան դարձավ Վրաստանի նոր վարչապետը։ Նախորդին երկրի օրենսդիր մարմինը կողմ քվեարկեց նրա թեկնածությանը, որը առաջադրել էր իշխող ուժի առաջնորդ միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլին։ Այսպիսով Գախարյան դարձավ վրացական երազանքի իշխանության 7 տարիների ընթացքում պաշտոնավարած 5-րդ վարչապետը։ Վրաստանի խորհրդարանը հաստատեց նաև կառավարության նոր կազմը։ Գործադիրի անդամներից փոխվել է երկու նախարար։ Ներքին գործերի նախարարի պաշտոնն այժմ զբաղեցնում է Վախթան Գոմելաուրին, պաշտպանության նախարարի պաշտոնում էլ նշանակվել է նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Կառավարության նոր կազմի հաստատումը տեղի է ունեցել ընդդիմության բողոքի ակցիաների ֆոնին, որը նաև բոյկոտել էր օրենսդիր մարմին, իսկ որոշելով չմասնակցել քվեարկությանը, իսկ դրան նախորդած լսումներին արձագանքել սուլոցներով և վանկարկումներով, փորձելով տապալել խորհրդարանի նիստը։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորած Միացյալ ազգային շարժման գնահատմամբ Գախարյանի նշանակումը երկրի վարչապետի պաշտոնում ապտակ է վրաց հասարակությանը, որը շաբաթներ շարունակ պահանջում էր նրա հրաժարականը ներքին գործերի նախարարի պաշտոնից։
Քաղաքի
շեղովա ակ, անդարվաշի, անսելովա։
Դիմադիրները նրան են մեղադրում այն դաժանության համար, որ ցուցաբերեց ոստիկանությունը հունիսին Թբիլիսիի կենտրոնում կազմակերպած ողոքի գործողությունները ցրելու ընթացքում, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էին ստացել, այդ թվում 2 երիտասարդներ կորցրել տեսողությունը։ Ինքը այժմ արդեն վարչապետ Գախարյան խոստովանել էր, անձամբ է հրամայել ուշք իրարել ցուցարարների նկատմամբ, քանի որ իր խոսքերով ակտիվիստները փորձում էին գրոհել խորհրդարանը։ 44-ամյա Գյորգի Գախարյան համարվում է իշխող ուժի թերևս ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից, իսկ ընդդիմության բնորոշմամբ ամենաաղմկահարույց պաշտոնյաններից մեկը ընդ որում ընդգծված ռուսամետ։ Ընդդիմության մեղադրանքների տարափինի պատասխան Գախարյան դիմելով Սաակաշվիլի թիմակիցներին երեք հայտարարում է. «Ես ձեր վերջը կտամ»։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, Վրաստանի նորանշանակ վարչապետը շտապել է դիրքորոշումը հստակեցնել։ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի օկուպացիան երկրի գլխավոր խնդիրն է, բայց և հավելել է, որ Մոսկվայի հետ հարաբերություններում պետք է առաջնորդվել սառը բանականությամբ, այլ ոչ թե զգացմունքներով։ Գախարյան ոչ միայն կրթություն է ստացել Ռուսաստանում, որի հետ իր առաջնորդած երկիրը տարիներ շարունակ գտնվում է հակամարտության մեջ, այլև բնակվել և աշխատել է այնտեղ։ Նա ավարտել է Մոսկվայի պետական համալսարանը, ապա դասավանդել այնտեղ։ 2000 թվականների սկզբներին աշխատում է Ռուսաստանում որպես Lufthansa գերմանական ընկերության արևելյան Եվրոպայի և հետխորհրդային երկրների գծով բիզնեսի զարգացման տնօրեն։ 2016-ին նշանակվել է Վրաստանի էկոնոմիկայի, իսկ 2017 թվականից ներքին գործերի նախարար։ Վրացփորձագետների համոզմամբ 2020 թվականի խորհրդարանական վճռորոշ ընտրությունների նախաշեմին Գախարյային վարչապետի պաշտոնում նշանակելը վկայում է իշխող թիմում առկա ճգնաժամի մասին։
Մոսկվայում է Ֆրանսիայի բարձրաստիճան պատվիրակությունը արտգործ նախարարի ու պաշտպանության նախարարների գլխավորությամբ։ Ռուսաստանցի պաշտոնակիցների հետ երկու գումարած երկու ձևաչափով այս երկխոսությունը դադարեցվել էր 5 տարի առաջ, երբ Ռուսաստանը բռնակցեց Ղրիմը։ Անցած ամիս, սակայն, Ռուսաստանի նախագահին հրավիրելով Փարիզ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը որոշել էր կոտրել սառույցը։ Պատժամիջոցները վերացնելու մասին, սակայն, դեռ վաղ է խոսել, այսօր զգուշացրել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Մոսկվայում է Ֆրանսիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների պատվիրակությունը, որի կազմում են արտգործ նախարար Ժանիվ Լեդրիանը, պաշտպանության նախարար Ֆլորանս Պարլին և պաշտպանության ու ազգային անվտանգության հարցերով գլխավոր քարտուղար Կլեր Լենդեն, ռուսաստանցի պաշտոնակիցներ Սերգեյ Լավրովի, Սերգեյ Շոյգուի և Նիկոլայ Պատրուշևի հետ հանդիպումներում քննարկվել են միջազգային խնդիրներ Եվրոպայում անվտանգության թեման ու մասնավորապես Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորումը։ Փարիզը դրական է գնահատել կալանավորներին փոխանակել ռուս-ուկրաինական համաձայնությունը, դա ըստ ֆրանսիական կողմի ստեղծում է Մոսկվայի և Կիևի հարաբերությունները բարելավելու պայմաններ։ Ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսում Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը այնուամենայնիվ նշել է, որ վաղ է խոսել պատժամիջոցներից հրաժարվելու մասին։ Դեռ չի եկել պատժամիջոցները չեղարկելու ժամանակը։ Մենք տեսնում ենք, որ ձևավորվում է անցած մի քանի տարիների համեմատությամբ մի նոր մթնոլորտ, և դա մեզ իսկապես ուրախացնում է», ասել է Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Ֆրանսիան կողմերին հորդորում է շարունակել քննարկումները նորմանդյան ձևաչափով։ Ռուսները դա դրական են համարում։
Ուտմեցելի ռուսիսկայ ստորոնի կակ վեսմա ի վեսմա պոզիտիվնայ զայավլենիե պրեզիդենտա Զելենսկովա։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր հետաքրքրությունն է դրսևորել նորմանդյան ձևաչափի և Երակոմ շփման խմբի աշխատանքի միջոցով ռազմաճակատի գծից զինված ուժերը հեռացնելու նկատմամբ։ «Մենք դա շատ դրական ենք համարում», ասել է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։
Он заинтересован в решении через работу нормандского формата и контактной группы вопросов о разведении сил и средств։
Ֆրանսիան պատրաստ է հենց առաջիկա օրերին Փարիզում կազմակերպել նորմանդյան ձևաչափով հանդիպում պետությունների ղեկավարների մակարդակով, ասել է Ժան-Իվ Լեդրիանը։
Աղթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցում 3 կրկին պատարագ է մատուցվել, որին մասնակցել են ոչ միայն Սփյուռքի ու Թուրքիայի հայերը, այլև Թուրքիայի մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Պատմական եկեղեցին վերագործարկվեց մոտ 10 տարի առաջ Թուրքիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ ու բացվեց որպես թանգարան։ Այդուամենայնիվ տարին 1 անգամ հայ համայնքն այնտեղ պատարագ անցկացնելու թույլտվություն է ստանում։ 300 արարողությանը ներկա էր տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Բանալիցի Աղթամար կղզու պատմական Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում նախորդին թվով 7-րդ անգամ պատարագ մատուցվեց Պոլսահայոց Պատրիարքի տեղապահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանի գլխավորությամբ եւ Պատրիարք Հրանի մի շարք հոգեվորականների մասնակցությամբ պատարագին հարյուրավոր մարդիկ էին ներկա Հայաստանից, Սփյուռքից, Թուրքիայի տարբեր քաղաքներից։
Ուղղակի ֆանտաստիկ հրաշալի վայր է Աղթամարը, Վանալիճը, Տեսարանը, խորուրդը, այսինքն սիմվոլիզմը։ Մանավանդ իմ դեպքում սա յուրահատուկ մի երևույթ է, որովհետև իմ պապերը կնքվել են, մկրտվել են հենց Սուրբ Խաչ եկեղեցում, եւ սա ինձ համար ընտանեկան եկեղեցի է, եւ ամեն անգամ գալուց մեղքս ինչ թաքցնեմ, տասնյակ անգամներ տարեկան գալիս եմ, բայց ամեն անգամ հուզվում եմ, ամեն անգամ փշաքաղվում եմ։
Թուրքական իրավապահ մարմինները անհրաժեշտ միջոցներ էին ձեռնարկել միջոցառման անվտանգության ապահովման համար։ Չնայած նախորդ տարիների համեմատ Աղթամարը այդքան էլ մարդաշատ չէր, այնուամենայնիվ արարողությունը տպավորիչ էր, ներկաներն էլ հուզված։
Եթե բանաստեղծ լինեի, հաստատ բանաստեղծության տողերով կարտահայտեի իմ զգացմունքը, ինչ որ ես զգացի այս մի քանի օրվա ընթացքում, բայց քանի որ բանաստեղծ չեմ, ուղղակի հուզմունքս Վանալիճը տեստելուց, Վանի եկեղեցուն տեստելուց այնքան մեծ էր, որ երևի միայն արցունքով կարողացա արտահայտել իմ հուզմունքը։
Ես առաջին անգամն եմ գտնվում Աղթամար կղզում և շատ տպավորված եմ, այնքանով որքանով մեր պատմական հուշարձանը, մեր քրիստոնեական կրոնը, որը ոգևորված ենք եղել, այժմ մեր ներկայությամբ մենք կարողացանք վայելել այն պահը, այստեղ տեղի ունեցած պատարագը։
Պատարագին մասնակցում էին նաև մի շարք թուրք պաշտոնյաներ՝ Վանի նահանգապետ Մեհմեդ Էմին Բիլմեզը, մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության Վանի նահանգային ղեկավար Մուզաֆեր Ակթուղը, Կևաշ շրջանի ղեկավարությունը, ինչպես նաև Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախկին նախարար Էրթուղրուլ Գյունայը, որի պաշտոնավարման տարիներին վերականգնվել ու վերաբացվել էր Սուրբ Խաչը։ Պատարագի ժամանակ իր խոսքում եպիսկոպոս Մաշալյանը շնորհակալություն հայտնեց թուրքական իշխանություններին նման հնարավորություն ընձեռելու համար։ 95 տարի դադարից հետո 2010 թվականից ի վեր ամեն տարվա սեպտեմբերին Խաչվերած տոնին հաջորդող կամ նախորդող կիրակի օրը Սուրբ Խաչ եկեղեցում պատարագ է մատուցվում, սակայն 2015-ից 2017 թվականների ընթացքում ջանում քուրդզինյալների եւ թուրքական զինուժի միջև բարբերական բախումների հետևանքով պատկան մարմինները պատարակ անցկացնել չէին արտոնել։ Երամիա դադարից հետո անցած տարի եկեղեցում կրկին պատարակ տեղի ունեցավ։ Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունը 2005 թվականին ձեռնարկել էր Վանի Կևաշ գավառում գտնվող Սուրբ Խաչի վերականգնման աշխատանքները։ Մոտ 2 տարի տևած վերակառուցման նախագծի համար շուրջ 4 միլիոն լիրա էր ծախսվել։
Մարզական հաղթանակի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մասին, որը 3 եվրո 2020 ընտրական մրցաշարի շրջանակներում Երևանում պարտության մատնեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի հավաքականին 4-2 հաշվով, վերադառնալով ընտրական խմբի 3-րդ հորիզոնականը։ Երկար սպասված հաղթանակից հետո ֆուտբոլիստները պատմել են, ինչպես հաջողեցին և որն էր հաջողության հասնելու ճանապարհը։ Ռոբերտ Զարգանյանին լսենք։
Եվրո 2020-ի նախընտրական փուլի 6-րդ տուրի շրջանակում J խմբի մրցակիցներ Հայաստանի ու Բոսնիա և Հերցեգովինայի հավաքականների միջև երկրորդ Երևանում տեղի ունեցած շատ դրամատիկ խաղն ավարտվեց Հայաստանի ընտրանու հաղթանակով 4-2 հաշվով։ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստներն, ինչպես Իտալիայի ընտրանու դեմ Երևանի հանրապետական մարզադաշտում օրերս կայացած խաղում, երեք էլ կարողացան արագ գոլ խփել։ Աչքի ընկավ թիմի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Մրցակցի պատասխանն էլ շուշացավ, գոլի հեղինակ դարձավ Մխիթարյանի Ռոմայում ակումբակից Էդին Ջեկոն։ Առաջին խաղակեսն այդպես էլ ավարտվեց։ Երկրորդ խաղակեսը տանտերերը ակտիվ սկսեցին և մի քանի լավ գրոհ անցկացրին։ Ի վերջո խաղի 66-րդ րոպեին երկրորդ գոլը խփեց Մխիթարյանը։ Բոսնիա և Հերցեգովինայի ֆուտբոլիստները կրկին արագ պատասխանեցին, սակայն Հայաստանի ընտրանու տղաները չընկճվեցին ու ևս 1 գոլ խփեցին։ Այս անգամ էլ գնդակը մրցակցի դարպասը ուղարկեց Հովանես Համբարձումյանը։ Մրցավարի ավելացրած ժամանակում տանտերերը մեծացրին առավելությունը 4-2։ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը լրագրողների հետ զրույցում կիսվեց իր ուրախությամբ.
Ցանկությունը ես մեր ժողովրդի ես, ես հույսը չկորավել, ասենք նայեք Իտալիայի խաղին են նույնը փորձեցինք, բան արեցինք, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեղավ, շատ ուրախ եմ, որ բոլորիս ցանկությունը մեկ եղավ ու արտղաները անմնացորդ նվիրվեցին, խաղացին, մեկը մյուսի համար հաղթեցինք։
Գյուլբուդաղյանցն ասաց, տղաները մոտիվացիայի պակաս չունեին։
Եթե հիշում եք, Հունաստանում էլ մենք հաղթեցինք երկրորդ խաղակեսում, այո, տղաները հանդերձանում են, մեկը մյուսին ոգևորում էր, ասում էր, որ չկաննենք, մենք պետք է սենց խաղերին ցույց տանք մեր բնավորությունը և պակասը ստացվեց։
Խաղից հետո հավաքականի տղաներից մի քանիսը նույնպես կիսվեցին իրենց տպավորություններով։ Իտալիայի ընտրանու դեմ խաղում եզրային անցումներով աչքի ընկած Կամո Հովանեսյանն ընդգծեց, սխալներ կային, բայց
լավայր ավելի շատ
Երկրորդ խաղակեսում դաշտի կենտրոնում Կարլեն Մկրչյանին փոխարինած Արտա Գրիգորյանն էլ ասաց.
Շատ բարձր տրամադրություն է, հույսով եմ մեր անձնականին է դուր եկա, մեր Հայաստանին դուր եկա վեսովա խաղը, ցավում եմ Իտալիայի պարտությունից, բայց այսօր մենք հապացենք, որ արժանի ենք հաղթանակի ու ամեն ինչով արժանի ենք այսօր։
Ըստ էության խաղի հաղթական գոլի հեղինակ Հովանես Համբարձումյանը նույնպես կիսվեց իր տպավորություններով.
Արեցինք ամեն ինչ, որ հասնենք հաղթանակի, խաղում ենք հաղթանակի համար ու հասանք մեր նպատակին, որովհետև հաղթանակը կարևոր է, հետագա խմբային փուլը, ոնց որ ասած, մնայինք մրցակցության մեջ, հասանք մեր նպատակին։
Խաղի ընթացքում մի քանի անգամ Հայաստանի ընտրանուն փրկեց դարպասապահ Արամ Հայրապետյանը։ Նա կոչ արեց միշտ ազգային հավաքականի կողքին լինել։ Ուզում եմ, որ բոլորը մինչև վերջ մեզ հավատան, մենք բոլորս խաղում ենք ազգի, այլ ոչ մեկ այլ բանի համար։ Իմ խաղի մասին ասեմ, շատ ծանր էր, պիանիչի դեմ խաղալը բարդ էր, էմոցիաներս շատ են, հասկանում եք, ինչ կարողանում եմ անում եմ, շնորհավորում եմ բոլորին։ Գևոր Ղազարյանն էլ շեշտեց, հաղթանակը շատ կարևոր էր։
Մենք բոլորս շատ ուրախ ենք, ինչ որ երկրպագուներ, այնպես էլ մենք շատ ուրախ եղ արդյունքը առաջին հերթին, քանի որ ամեն ինչ արեցինք դրա համար, մաքսիմումը փորձենք անել իքացը։
Վերջում մշակույթի մասին ակտիվիստներից մեկն այսօր մեղադրանքները հնչեցրել նախարարության հասցեին ու պնդել, թե գործարք են բացահայտել ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի մասնակցությամբ։ Մանրամասները Գանե Դանելյանն է պատմում։
Հայաստանի մշակութային հիմնադրամ հասարակական կազմակերպության տնօրեն Մանուկ Նիգոյանը այսօր հրավիրած ասուլիսին, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աշխատանքներին, ասաց, որ
կորուսյան գործարք են նկատել եւ որի մասին ուզում ենք բարձրացնել։ Օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հրապարակել է 3-րդ երամսյակի ընթացքում դրամաշնորհային հաղթած ծրագրերի անունները։
Եվ ահա, այդ ցուցակից պարզվում է, որ գրքի Երևանյան 3-րդ փառատոնն անցկացնելու համար դրամաշնոր է տրվում մշակութային հասարակություն, հասարակական կազմակերպությանը, թվում է, որևէ արտառոցման չկա, բայց ըստ Մանուկ Նիգոյանի, այդ փառատոնի ֆինանսավորումը դրամաշնորհով կատարելը օրենքի խախտում է, որովհետև այն պիտի անցկացվեր մրցույթով և դեռ 2018 թվականի հուլիսի 2-ին մշակութային նախարարության կայքում հրապարակվել է գրքի Երևանյան 3-րդ փառատոնի անցկացման հետ կապված մի հայտարարություն, որում ասված է.
Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների շրջանում հայտարարում է գրքի Երևանյան 3-րդ երրորդ փառատոնի կազմակերպիչ դառնալու մրցույթ։ Եվ այստեղ չափորոշիչներն են, թե ինչ չափորոշիչների պիտի համապատասխանեն։ Այսինքն պարզ է, չէ՞, որ սա մրցութային ընթացակարգով իրականացող ծրագիր է։
Իսկ այս տարի փաստորեն առանց մրցույթի դրամաշնոր է հատկացվել մի մշակութային հասարակական կազմակերպության, որի հիմնադիր ղեկավարը պարզում է մշակույթի նախարարության ենթակայությամբ գործող ազգային գրադարանի պաշտոնատար անձանցից մեկն է՝ Հասմիկ Խեչիկյանը։
Գրականության հանրահռչակման բաժինը Հայաստանի ազգային գրադարան պուակի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից մեկն է, որը անցկացնում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության գրական դրամաշնորային ծրագրերի գրականության և մամուլին տրվող աջակցության մրցույթները, վերահսկում է ֆինանսավորում ստացած գրական մամուլի և գրքերի հրատարակման կամ գնման գործընթացները, կազմում պետական պատվերով և պետական աջակցությամբ տպագրված գրքերի անվճար բաժին։
Հաստորեն նախարարության պաշտոնյան դրամաշնորհ է ստացել նախարարությունից իր հասարակական կազմակերպության համար իրականացնելու նախարարության ծրագրերից մեկը՝ կազմակերպելու գրքի Երևանյան 3-րդ փառատոնը։ Պարզվում է, այս մասին բարձր ձայնել է նաև հանձնաժողովի անդամներից մեկը՝ գրականագետ Հայկ Համբարձումյանը։
Պարոն Համբարձումյանը ինձ հայտնեց, որ իրենք տեսնելով գրքի Երևանյան փառատոնի հայտը այդ հասարակական կազմակերպության կողմից, բարձրաձայնել են խնդրի մասին և հիշեցրել են, որ մրցութային ընթացակարգով իրականացված ծրագիր է, և տալ մեկ կազմակերպության առանց մրցույթի, այն էլ դրամաշտորային ծրագրի շրջանակում խախտում է։
Ուշագրավ է, որ անցյալ տարի Մանուկ Նիգոյանը մասնակցել է նախարարության հայտարարած մրցույթին ու չնայած առաջարկել է գրքի Երևանյան 3-րդ փառատոնն առանց պետական միջոցների կազմակերպել, իրենց հասարակական կազմակերպության ձեռք բերած միջոցների հաշվին ներդնելով 23 միլիոն դրամ, բայց նրա առաջարկն այդպես էլ չի ընդունվել։ Իսկ այս տարի էլ նրա խոսքով անգամ մրցույթ չի հայտարարվել և դրամաշնորհ է տրվել նախարարության պաշտոնյային կազմակերպելու գրքի Երևանյան 3-րդ փառատոնը։ Մանուկ Նիգոյանի համոզմամբ այս փառատոնը կարող են ֆինանսավորել գովազդային շահ հետապնդող կազմակերպություններ և պետ բյուջեից գումար կարելի չծախսել։
Դա մասնավոր սեկտորի դաշտում գտնվող փառատոն է, որտեղ մասնակցում են մասնավոր ընկերություններ, տարակիչներ, որոնք բիզնես ընկերություններ են, հետապնդում են իրենց բիզնես շահերը, գրախանութներ, հետևաբար ինչու պիտի մշակույթի նախարարությունը ըստ օթում կախված լուրերի 13 միլիոն դրամ հատկացնի իրականացնելու մի ծրագիր, որի գրահրատարակիչները և գրախանութները պիտի ստանան շահը։ Մշակույթի նախարարության որոշ պաշտոնյաներ փորձում են պետական բյուջեից ստացված հատկացումներ կիրառել իշխան իրենց անձնական նպատակների։
Մանուկ Նիկոյանը նախարարությունից պահանջում է
անհապաղ չեղյալ համարել վերջին երամսյակի համար հատկացված մշակութային ծրագրերի ֆինանսավորման որոշումը, այսինքն այս դրամաշնորհային ծրագրերը ոչ միայն գրքի Երևանյան փառատոնը, ամբողջ ծրագիրը չեղյալ, որովհետև չի կարելի առանձնացնել դրանցից մեկը, չեղյալ համարել մեկը և մնացածը թողնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։